დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. სარეკლამო ჭრის გარეშე რადიოს მულს დაინახავთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში და იქ შეგიძლიათ დააჭიროთ. ასევე ამავე პლატფორმაზე იდება ჩანაწერები ჩვენი ყველა გადაცემისა. დღეს არის 4 შაბათი და 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება რამდენიმე ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით გთავაზობთ რუბრიკას დილის საუბრებში, რომელსაც დავარქვით არჩევნები და დეზინფორმაცია. და ამ რუბრიკაში ჩვენ ვცდილობთ არამხოლოდ ცალკეული ფაქტების შესახებ მსჯელობას, ცალკეული განცხადებების, ცალკეული შემთხვევის შესახებ მსჯელობას, არამედ ასევე ვცდილობთ რაღაცნაირად შემოგთავაზოთ ესეთი ინსტრუმენტები, მათ შორის პირდაპირი დახმარებაც ჩვენი ორგანიზაციების კეთილი ნება ეს და მათი საქმე არის და გახსნილები არიან ასევე თქვენთან კომუნიკაციისთვის, რომ ერთად გავარკვიოთ რა არის, სად არის დეზინფორმაცია, სად არის მცდარი ყალბი ინფორმაცია და სად არის, ასე ვთქვათ, манипуляция ам ყველაფრით ინფორმაციით და იმისთვის რომ საზოგადოებაზე გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს ამა თუ იმ დაინტერესებულმა ჯგუფმა თუ ფიგურამ. და ვუძღები ხოლმე ამ ეთერს ჩვენი მეგობარი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად. სამი ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც ამ რუბრიკაში თანამშრომლობთ, ესენი არიან ისფედი, ასევე მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელსაც გრასის სახელითაც ვიცნობთ და დღეს სწორედ გრასის წარმომადგენლები, უბრალოდ ფაქ გრასის პროგრამის ფაქტმეტრის წარმომადგენლები არიან ჩვენთან. ეს არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამა. რედაქტორი ამ პროგრამისა მარიამ წიწიკაშვილი და უფროსი ანალიტიკოსი იაკობ ლაჩაშვილი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო.
როგორც წესი არ ვიწყებ ხოლმე ახალი ამბებით გადაცემებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამბავი გავრცელდა კონკრეტულად აღმოსავლეთის საკითხს ეხება, მაგრამ პრინციპში გლობალური ახალი ამბავი არის, რომ თეირანში თავდასხმის შედეგად მოკლულია პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი ისმაილ ჰანიე. 61 წლის გახლდათ ის ჰამასის და ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებებზე დაყრდნობით იუწყებიან მედიას საშუალებები. თავდასხმაში დაადანაშაულეს ისრაელი. ისრაელის კომენტარი ჯერჯერობით არ არის. 30 ივლისის გუშინ თეირანში ესწრებოდა ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი ირანის ახალი პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის ინაუგურაციას. და ისმაილ ჰანიე, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ჰამასის მიერ, დაიღუპა თეირანის შტაბ-ბინაზე დარტყმის შედეგად. კონკრეტულად რა სახის დარტყმა იყო, ჯერჯერობით არ ზუსტდება და მოკლულია მისი ერთ-ერთი მცველიც. მიმდინარეობს გამოძიებაო. ამ ცერემონიას გუშინ ესწრებოდა, გულისხმობ, ირანის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციას საქართველოს დელეგაციაც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და გვერდიგვერდის ხდნენ, მგონი.
თითქმის.
ხო. მოკლედ ასეთი ამბავი არის საქართველოს დელეგაციის ირანში ვიზიტს მათ შორის და არა მხოლოდ ჩვენ შევეხებით ხვალინდელ ეთერში, რადგან ხვალ არის ხუთშაბათობით გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. რაღაცნაირად გადახვევა მომიწია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, ასევე რადგან შემოდექი და ანონსებას ხვალინდელი ეთერის, ერთსაც ვიტყვი, გუშინ გაიმართა მოსმენა სენატში, ევროპის მომავალს შეეხებოდა ეს მოსმენა და მათ შორის მსჯელობა იყო საქართველოს შესახებაც. ამ მოსვენას უძღვებოდა სენატორი ჯინ შაჰინი და მომხსენებელი მიწვეული, ასე ვთქვათ, სპიკერი იყო ჯიმ ობრაიენი, დეპარტამენტის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაღალჩინოსანი და ამაზეც ხვალინდელ ეთერში, ასე რომ აუცილებლად გვისმინეთ. და აუცილებლად გვისმინეთ ახლა ეთერის ბოლომდე, რადგან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემას ვეხებით. ეს არის ამ სეზონის ბოლო რუბრიკა ამ, ასე ვთქვათ, დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ აუცილებლად განვაახლებთ შემდგომშიც ამ რუბრიკას, შესაძლებელია ცოტათი ფორმატი შეიცვალოს ჩვენი უკეთესი ტექნიკური პირობების გამო და იმედი მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, ვიდეო სტრიმიც გვექნება და დაგვინახავენ კიდეც და ბევრ საინტერესოს შევთავაზებთ. კიდევ დღეს კი უნდა ვილაპარაკოთ ევროინტეგრაციაზე, რადგან ეს არის ერთ-ერთი გამჭოლი თემა, პარალელური თემა, თუ მთავარი, არ ვიცი რა მთავარი, ალბათ ხაზი, რაც შეიძლება უწოდოთ, მნიშვნელობის მიხედვით პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ ეტაპზე ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, რომელიც ეს თემა და საკითხი თავისთავად მნიშვნელოვანი, მაგრამ გამოიყენება შესაბამისად პოლიტიკური აქტორების მიერ, მათ შორის დეზინფორმაციისთვის. და ჩვენს აუდიტორიაში არიან, ცხადია, ჩვენი აუდიტორია არის მრავალფეროვანი მსმენელები არიან, რომლებიც ისმენენ განცხადებებს სრულიად განსხვავებულს ამ პროცესის შეფასების კუთხით, გულისხმობ, და სრულიად განსხვავებულს ასევე პროგნოზის თვალსაზრისითაც. და ამით დაინტერესდა ამ ნაწილით, ამ თემით, ამგვარი განცხადებებით სწორედაც ფაქტ მეტრი, და დღეს გვინდა რომ სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ თქვენთან ერთად, რას საკვირველია, ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენთვის თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები. შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ების სახით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-9-95-00-55-ზე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ SMS-ები, მოგვიანებით კიდევ გავიმეორებ. გამიგრძელდა ცოტა სიტყვა უჩვეულოდ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ ყველაფრის აღნიშვნა. ევროინტეგრაცია, აგენტების კანონი და ცხრანაბიჯის შესრულება. ეს შუაში ჩადგმული აგენტების, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, როგორც უწოდებენ, გუშინ ჟურნალისტმა შენიშნა, გუშინ წინ იუსტიციის მინისტრმა, სანამ სწორად არ მეტყვი კანონის სახელს, პასუხს არ გაქცემოდა. მთელი მსოფლიო ამ სე მოიხსენიებს, მათ შორის გუშინდელ მოსმენაზე ცენატში, და კი ყველა აქცევს ყურადღებას სიზუსტეს დასახელებისა კანონის, მაგრამ აი ასე დაერქვა, ესე ვთქვათ, მოკლედ ამას, რადგან არსით ბევრისთვის, როგორც ჩანს, სწორედ ამას გამოხატავს. და ნიშანდობლივი იყო ასევე ორიოდე დღისიდან მიუბრუნდები უკვე საუბრის ფლელობისას შეხვედრა, რომელიც გამართა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში მყოფ დიპლომატებთან, იმისთვის რომ წირი იყო ინფორმაცია, ძალიან დახურული შეხვედრა იყო იმისთვის, რომ მათთვის გაეზიარებინა ინფორმაცია ცხრანაბიჯის შესრულების პროგრესზე, როგორც მე წავიკითხე.
მოგესალმებით.
თქვენი ყურადღება რამდენი იქცია? ბოდიში.
კიდე ერთხელ მე ვისარგებლებ იმით, რომ ჩვენ ძალიან ცოტათ რო არ გვაქვს და იმითაც რომ თქვენ თქვით რომ მე ბევრი ვისაუბრებ, ამიტომ მეც ძალიან შორიდან დავიწყებ პასუხს.
ძალიან შორსაც ნუ
წახვალ მაგრამ ერთი იმით მინდა დავიწყო, ბუნებრივია რომ ახსენენ, რომ ევროკავშირი არის რაღაცნაირად გამჭოლი თემა საქართველოს პოლიტიკაში, ბუნებრივია, და ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო, ხომ? საქართველოს მოსახლეობის 80% აცხადებს, რომ სურს საკუთარი ქვეყანა იხილოს ევროკავშირში. და ამას ბუნებრივია, ასევე გამოკითხვებიც ადასტურებს მიზეზებს, თუ რატომ სურთ საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრობა, იმიტომ რომ ევროკავშირი ასოცირდება და არის უსაფრთხოების გარანტია ამ ქვეყნისთვის, ევროკავშირი არის კეთილდღეობის გარანტია ამ ქვეყნისთვის, მშვიდობის გარანტია ამ ქვეყნისთვის. ბუნებრივია, და აი ჩვენ ახლა სასამ შემოვიდოდით ჩვენს კოლეგაზე კოვაზევს საუბრობდით, რომელიც ახალგაზრდა, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში სწავლობდა და სწავლობს. ევროკავშირში მაგალითად ახალგაზრდების 18-დან 34 წლის ახალგაზრდების 80%-ზე მეტი სწავლობს, რომ ანთარებს, მაშინ იწყებს მუშაობას. საქართველოში ეს რიცხვი არის დაახლოებით 50%. რატო ვამბობ ამ მაგალითებს? იმიტომ რომ ევროკავშირის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ არის საგარეო პოლიტიკური საკითხი, ის კონკრეტულად საქართველოს თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე, ხვალინდელ დღეზე, განათლებაზე, დასაქმებაზე გადის, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიას და ფაქტმეტრი, რომელიც ფაქტებს ამოწმებს სწორედ საზოგადოებრივი ინტერესით ბედან გამომდინარე იმ საკითხებს, რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტული არის ხოლმე ისეთი საკითხების გადამოწმება, რომლებიც ეხება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს. ახლა დღეს ჩვენ რა თემითაც მოვედით, აი ჩვენ სტატიას თუ ნახავენ ჩვენი მსმენელები fact check წერტილი ჯიზე, ნახავენ რომ გამოტანილი გვაქვს დაპირების სახით და ფაქტმეც ასეთი რუბრიკაც აქვს, გარდა იმისა რომ ჩვენ ფაქტებს ვამოწმებთ, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ განცხადებებს, რომლებსაც პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირები პირდებიან მოქალაქეებს. დემოკრატიის ანაბანა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ დემოკრატიაში მოქალაქეები უსმენენ პოლიტიკოსებს, ისმენენ მათ დაპირებებს და არჩევნები რომ მოდის ხოლმე, შემდეგ უნდა ვამოწმებთ და დაბა რაც დაგვპირდა ის გააკეთა თუარა, და ეს ერთ-ერთი ინდიკატორია, რა თქმა უნდა, რითიც მოქალაქეები დემოკრატიაში ირჩევენ ხოლმე მათთვის სასურველ პარტიებს. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოებასთან ერთადაც ფაქტმეტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს პოლიტიკური დაპირებების შესრულების გადამოწმებას და მათ შორის ამ კონტექსტში, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საბოლოო დასკვნა, როგორც ვიცით, ამაზე კობა ალბათ უფრო მეტ დეტალზე ისაუბრებს, ევროკავშირში როგორ ხდება გაფართოების პოლიტიკა, რას აკეთებს ევროკომისია, რას აკეთებს ევროპული საბჭო. თუმცა შუალედური პასუხი ჩვენ გარკვეულწილად უკვე ვიცით საქართველოს ევროკავშირში შემდგომი ინტეგრაციის გზაზე, და სწორედ ამიტომ ფაქტმეტრმა გადაწყვიტა, რომ სტატია მოემზადებინა ქართული ოცნების ლიდერების დაპირებაზე, რომლის მიხედვითაც ისინი აი გასული წლის კემბრიდან მოყოლებული გვეუბნებოდნენ, რომ სწორედ მათი მართველობის პერიოდში და სწორედ წელს მათ შორის საქართველო მიიღებდა გახსნილ მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ წაიწევდა საქართველო და უფრო ინტენსიურად შეუდგებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების დაწყება კიდევ უფრო მეტ ტექნიკურ მუსამუშაოს და წინსვლას გულისხმობს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ვიდრე უბრალოდ კანდიდატის სტატუსის ქონა, რაც საბედნიეროდ საქართველოს უკვე აქვს. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივია ობიექტურად არსებობდა სივრცე საქართველოსთვისაც მოლაპარაკებების გახსნისა, იმიტომ რომ უკრაინამ და მოლდოვამ აღნიშნული უკვე დაიწყეს და უკვე მიაღწიეს. მათთვის უკვე გაიხსნა ევროკავშირში მოლაპარაკებები, თუმცა საქართველოსთვის არ გაიხსნა, და იმ განცხადებების და იმ გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რაც ჩვენ უკვე ვიცით ევროკავშირის იმ ინსტიტუტების მხრიდან, რომლებიც სწორედ ამ გაფართოების საკითხზე არიან პასუხისმგებლები, სწორედ იმ განცხადებების გამოქვეყნებული დასკვნების საფუძველზე ფაქტმეტრმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნების დაპირება, რომ გაიხსნებოდა მოლაპარაკებები, არ შესრულდა იმიტომ, რომ ევროპული საბჭოს დასკვნის თანახმად, მე დავასპოილერებ ჩვენს მსმენელს და უფრო მეტ დეტალზე კობას გადავცემ სიტყვას, მათ თქვეს, რომ იმის გამო, რომ საქართველოს მისთვის გადაცემული 9 ნაბიჯის ფარგლებში არ აქვს პროგრესი, და იმის გამო, რომ ხელისუფლება მიიღო ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, ანუ მისი მიზნით რუსული კანონი, საქართველოსთან ინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული, თუ გინდათ ვთქვათ გაყინული. ზუსტი ციტირება, ეს მათ შორის ევროპული საბჭოს დასკვნა, რომელიც ივლისის
შემიძლია ეს ციტატაც წავიკითხოთ, ხო, წავიკითხოთ, მოდი, რა წერია ევროპული საბჭოს ივნისის დოკუმენტში, რომელიც ცხადია მხოლოდ საქართველოს არ ეხებოდა, მაგრამ საქართველოს ნაწილს წავიკითხავ ახლა. ეს არის 27 ივნისს მიღებული დოკუმენტი, სადაც საქართველოზე წერია: ევროპული საბჭო საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს. კერძოდ, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონი კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ ევროკომისიის რეკომენდაციაში მითითებულ ნაბიჯებთან მიმართებაში უკუსლას წარმოადგენს. როგორც ოფიციალურ საიტზეა ისეთ თარგმანს კითხულობ: ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სიცხადე შეიტანოს თავის განზრახვებში არსებულ მოქმედებათა კურსის ცვლილების საშუალებით, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას და გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად გაჩერებამდე მიჰყავს.
ევროპული საბჭო მოუწოდებს, რომ საქართველოში შეწყდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების მიმართ დაშინების, მუქარის და ფიზიკური თავდასხმის მზარდი შემთხვევები. საბჭო კვლავ აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიისწრაფვის, არსებითია ამ ღირებულებებისა და პრინციპების პატივისცემა, რომელსაც ევროკავშირი ეფუძნება. ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ამ შემოდგომაზე იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და მხარს უჭერს პარტნიორების მხრიდან არჩევნებზე გრძელვადიან და მოკლევადიან სიღრმისეულ დაკვირვებას, საბჭო სიტუაციაზე ყურადღებით დაკვირვებას განაგრძობს. ევროპული საბჭო კვლავ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ის კიდევ ერთხელ გამოხატავს მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს მოსახლეობისადმი და მზაობას განაგრძობს მისი მხარდაჭერა ევროპული მომავლისკენ მიმავალ გზაზე. ეს კანონი და არჩევნები ანაკლიის პორტის საკითხთან ერთად იყო გუშინ სენატში განხილვის საგანი. მაგრამ ამაზე როგორც გითხარით ხვალ და ახლა ვუთმობ მიკროფონს ეთერს ჩვენს ახალ სტუმარს კობას. დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილომშვიდობისა. ხო, მოკლედ მარიამ მიმოიხილა და ცოტა ოდნა უკვირდნენ მოყვები ტექნიკურად ეს პროცესი როგორ არის და რა განვითარდა და რატომ მივედით იქამდე სადაც ახლა ვართ. კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ შარშან დეკემბერში, ეს ყოველას გაგვიხარ და იქამდე პირველ ნაბიჯი იყო ევროპული პერსპექტივის მოცემა, რომელიც 2022 წელს, შემდეგ წელწადნახევრიანი მუშაობის და პროცესების შემდგომ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და კანდიდატის სტატუსთან ერთად ევროკომისიის ანგარიშში და ასევე კომუნიკაციაში მოცემული იყო, რომ გვევალებოდა 9 ნაბიჯის შესრულება, ასე ვთქვათ, მივიღეთ ეს დავალებასავით, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ იმ დაპირებით, რომ 9 ნაბიჯს შევასრულებდით. თუმცა შემდგომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებებში გამოიკვეთა აშკარად, რომ ეს 9 ნაბიჯის შესრულება მათ შორის მოიცავდა მოლაპარაკებების გახსნას. ამ 9 ნაბიჯის შესრულების შემთხვევაში, თუ ამას კარგად შევასრულებდით, ოქტომბერში, ნოემბერში გამოქვეყნებოდა ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც შეაფასებდა საქართველოს პროგრესს ამ 9 ნაბიჯის შესრულების კუთხით და თუ კარგი პროგრესი გვექნებოდა, ევროკავშირი აცხადებდა, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს გაეხსნებოდა მოლაპარაკება. ევროკომისია გაუწევდა ევროპულ საბჭოს რეკომენდაციას და შესაბამისად იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული. ქართულ მოსწრემას თვათა შორის გადაწყვეტა ერთი პერიოდი, რომ მანიპულირების გზით წასულიყო და ამბობდა, რომ მოლაპარაკება საქართველოს მაინც არავინ არ გაუხსნიდა, გინდა აგენტების კანონი მიეღო, გინდა არ მიეღო, თუმცა
იმიტომ რომ ეს რაღაც ზეძალებს რომ არ უნდა
თქო. მე ამ გაურკვეველი მიზეზებით, ანუ ამ უხსნელი არ და მარტივი იყო, 9 ნაბიჯი წერია ოფიციალურ დოკუმენტებში და შემდგომ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების კომუნიკაციაში ხშირად ხვდებოდით, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება უდრიდა მოლაპარაკებების გახსნას. თან ლოგიკურადაც პროცესს რომ შევხედავთ, ზუსტად ასე განვითარდებოდა მოვლენები, რადგან პარალელური მაგალითები გვაქვს უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში, მათაც იგივენაირად რაოდენობაში იგივე არა, მაგრამ შინაარსობრივად მსგავსი პრიორიტეტები და დავალებები ქონდათ შესასრულებელი და რომ შესრულების შემდგომაც მიიღო ევროკავშირმა მათ მოლაპარაკებები გახსნოდათ. მაგრამ საინტერესო ის, რომ ამაზე ლაპარაკი ქართულ მოსწრემამ დაიწყო, რომ მაინც არ გაეხსნებოდა და გაეხსნა არავინ საქართველოს მოლაპარაკებებს, მას შემდეგ რაც უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო, რომ საქართველოს მოლაპარაკებებს აღარ გაუხსნიდნენ. იქამდე ქართულოს ნების და მთავრობის პოზიცია იყო, რომ ისინი 9 ნაბიჯს შეასრულებდნენ, ამისთვის ყველაფერს გააკეთებდნენ და წლის ბოლოს საქართველოს მოლაპარაკებები გაეხსნებოდა. ანუ ქართულოს ნებაც იქამდე აღიარებდა, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება უდრიდა მოლაპარაკებების გახსნას, რასაც ისინი გააკეთებდნენ. მაგრამ ასე არ მოხდა. სხვადასხვა წელს არც მედიის, არც პოლიტიკური სპექტრის და არავის სიმხელა დაკურვების ქვეშ არ ყოფილა 9 ნაბიჯის შესრულება, როგორც შარშენ იყო 12 პრიორიტეტის შესრულება.
ერთი ღონისძიება არასამთავრობო ორგანიზაციების ხსენდება სწორედ ამ თემაზე დიდი ანგარიში.
მათ შორის ჩვენც ვიყავით ანგარიშის თანაავტორები და ანუ პროცესს ვაკვირდებოდით შარშანაც და წელსაც, შესრულების პროცესს მონიტორინგს უწევდით და შარშანაც ხედავთ, ის იყო რომ პოლიტიკოსებიც და მედიაც უფრო აქტიურად იყო ამაში ჩართული, ანუ სამუშაო ჯგუფები იყო თუნდაც რაღაც და ქართულოსნე ასრულებდა თუ არასრულებდა, ცდილობდა საზოგადოებისთვისაც და უცხოელი პარტნიორებისთვისაც დაენახვებინა, რომ ამას აკეთებდა. ოპოზიციაც ამაზე ლაპარაკობდა მუდმივად და წელს ეს, ასე ვთქვათ, დაიკარგა დღის წესრიგიდან მთავარი თემა აღარ იყო.
დინამიკა მათ განაპირობა ეს მოვლენების, იმიტომ რომ იმ ცხრანებით შეხა 9-ს არ ჩამოყვები ერთ ბაშად, მაგრამ შეიძლება შეგადაში კიდე მოიყვანოთ პირველი ნაბიჯი, ასე არის განსაზღვრული, ეს არის ბრძოლა დეзинფორმაციის წინააღმდეგ და უცხოური საინფორმაციო მანიპულაციების წინააღმდეგ, ასევე ჩარევებისა, იმ ჩარევებისა, რომელიც მიმართულია ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ. ეს არის პირველი, რასაც შეეხება და მეორესაც მივაყოლებ მაშინ. ეს არის საქართველოს ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობის გაუმჯობესება. ხო და პირველ პუნქტზე დინამიკა რადგან მახსენე, ამასობაში საქართველოს უკვარეთ განცხადებაში, შეფასებაში იყო პარტნიორების მხრიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები წარმომადგენლები თავად იქცნენ დეзинფორმაციის წყაროდ. და ხო, ამანაც რაღაცნაირად
ბოდიშე ჩავრთვები და კობა დაგიჩმოვთ ასპარეს. ზუსტად როდესაც 12 პრიორიტეტის შესახებ დასკვნა გამოქვეყნდა, მაშინ სწორედ იქ ჩაგვიწერა ევროკავშირმა, ამას არც ფაქტმეტრი იგონებს, არც ნინო გელაშვილი და არავინ. იქ თავად ევროკავშირი ამბობს და მოუწოდებს, რომ საქართველოს უნდა შეწყდეს ის კონსპირაცია, რასაც მათ შორის მაგალით ამდავების პირების მხრიდან ისმენდა ევროკავშირი და ახლა კიდე უფრო მეტად ისმენს. აქ რაღაცა წარმოსახვით არასახელდებით ნათქვამ დეзинფორმაციის პრობლემაზე კი არ იყო საუბარი. ევროკავშირმა პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დასავლეთის მიმართ უსაფუძვლო მცდარი და კონსპირაციული ბრალდებები შეეწყვიტა, თუმცა ამის საპირისპირო ვიხირეთ ახლა და კობას ნათქვამი აბსოლუტურად საფუძვლიანია, რომ შესაძლოა ცხრანაბიჯის შესრულების კონტექსში საზოგადოების ყურადღება შენელდა, თუმცა ობიექტურად ალბათ იმ სწორედ იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც ავტორებიდან დაიწყო.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მაგ პროცესების გათვალისწინებით იყო, ანუ იმის წარმოჩენა მინდოდა ამით, რომ თვითონ მთავრობაც ნაკლებად მუშაობს ამ საკითხზე. ისეთი აქტიური არ იყო მუშაობა და თვითონ ეს აგენტების კანონი ევროკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით მინიმუმ 2 პრიორიტეტს ეწინააღმდეგებოდა 9-დან, შეიძლება 3-საც, სამოქალაქო საზოგადოებასთან დეзинფორმაციასთან დაკავშირებით ეს ცალსახა იყო. მათ შორის ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა აღნიშნა, რომ ისმენდა საქართველოს მთავრობის საქართველოს ოფიციალური პირებისგან დეзинფორმაციას ევროკავშირისა და ევროკავშირის ღირებულებების შესახებ. აგენტების კანონზე კომენტირების დროს გააკეთა ეს განცხადება. შემამისად, ანუ ხედავდით, რომ ეს პროექტები ისაც არ სრულდებოდა. ქართულ ცნებას ძალიან მცირე ძვრები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რომ დაერწმუნებინა ევროკავშირმა რაღაცას ამ ხრივ აკეთებდა, რამდენიმე კანონი მიიღეს, მაგრამ ჯამში გაუარესება ყველა პრიორიტეტის მხრივ უფრო აშკარა იყო, ვიდრე რაიმე პროგრესი. ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა, ასე ვთქვათ, ძალიან პატარა შეფასებად, მაგრამ მთლიანი კონტესტურატი დაგვანახა, რომ უმნიშვნელო პროგრესი იყო ცხრაბისთან შესრულებით და ეს გახდა მათ შორის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, თუ რატომ გაჩერდა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ანუ საქართველო არ ასრულებდა ამ ცხრა პრიორიტეტს და არ მუშაობდა ამ ხრივ და ამიტომ თუ ისინი საქართველოს დავალებას არ აკეთებდა და ასე ვთქვათ და არ იყო მონდომებული რომ ეს შეესრულებინა, ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ შეჩერდა ამ ეტაპზე საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. გაწევრიანების პროცესი შეჩერება იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებებიც არ გაიხსნება ბუნებრივად, ამიტომ ეს დაპირება ამ ეტაპზე არ სრულდება. თუ რაიმე შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ამას მივესალმებით, მაგრამ ჯერჯერობით დიდი ოპტიმიზმის საფუძველი არ გვაქვს. და აგენტების კანონიც უშუალოდ, როგორც ვთქვით, ეწინააღმდეგებოდა რამდენიმე პრიორიტეტს და ასევე ზოგადად წინააღმდეგობაში იყო ევროკავშირის ღირებულებებთან. და ასევე ევროკავშირმა შაშანაც გააფრთხილა საქართველო, როდესაც ეს ამ კანონს განიხილავდა, რომ შედეგები მოყვებოდა, რადგან ეს საქართველოს ევროკავშირისგან აშორებდა და ეს დაშორება არ არის, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტული ცნება, რომ სადაც შორს წავალთ, ეს ზუსტად ამას ნიშნავდა, რომ მოლაპარაკებების პროცესი და გაწევრიანების პროცესი გაჩერდებოდა. შაშან კანონი გავიწვიეთ და კანონის სტატუსი მოგვენიჭა საბოლოო ჯამში პირიქით, წელსაც იგივე გაფრთხილებები იყო, კანონი მიიღეს და გაფრთხილებებს მოხდა პრაქტიკაში განხორციელება, ეს იყო ამ პროცესის გაჩერება.
გვესმის რიტორიკა აგრეთვე და თქვენს მასშიც არის ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომ ამ კანონით კიდევ უფრო ეს კანონი დაეხმარება საქართველოს წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე და კიდევ უფრო მყარად და როგორ არის ხოლმე ორფეხზე და თვითმყოფადად და ხო ღირსებით შევა საქართველო ევროკავშირში.
კი,
ამის შემდგომი ხო რას ეფუძნება ეს ციტყვები ესმის აუდიტორიას, გასაგები სხვადასხვა ხმა აქვს აუდიტორიას, სხვადასხვა შეფასება მიმღებლობაც. ადამიანის ბუნება ზოგადად არის რომ კარგი პროგნოზი, კარგი რაღაცა წინასწარმეტყველება, განჭრეტა მომავლის უფრო სასურველია ხომ, რომ დაიჯერო იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც გულშემატკივარია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისა. ამიტომ ამბობ, აღქმები სხვადასხვაგვარი იქნება, მზაობას გააჩნია კონკრეტული ადამიანის იმ მომენტში, რომ ამ მომენტში უსმენს ზოგადადაც რა არის მისი რუტინა, რას აკეთებს, რით არის დაკავებული, რამდენად ინფორმირებულია და ასე შემდეგ. ანუ არავის განსჯი, უბრალოდ ფაქტად ვამბობ მრავალფეროვნებას აუდიტორის. თუმცა მე ვერ ვიპოვნე გაგრძელება ამ რიტორიკისა და საფუძველი, როცა მეტი ვიდრე აი ის რომ ღირსებით და ჩვენ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ. ხომარი
კი, აი მე იმას გავიხსენებ კიდე რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აპრილის თუ არ ვცდები ჩვენ სტატიაში ეს გვაქვს მოხმობილი რომ რამდენიმე პროცენტით გაიზრდებოდა საქართველოს შანსები მას შემდეგ რაც ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს მიიღებდა საქართველო და ბუნებრივია ეს დადასტურებულია უკვე ფაქტად რომ იყო ტყუილი და არის ტყუილი. სინამდვილეში ბუნებრივია ქართული ოცნების ხელისუფლების და საპარლამენტში უმრავლესობის გადაწყვეტილების შედეგად საქართველო დაშორდა ევროკავშირს და აი ჩვენ მსმენელს აი შენ ძინო მცდელობა გქონდა რომ რაღაცნაირად მაყურებელს მოუწოდოთ ისევ როგორც ჩვენ თავს რომ აი ჩვენი პოლიტიკური პრეფერენციები, მოწონებები, არმოწონებები დავდოთ გვერდით და ფაქტებზე ვიმშელოთ. ალბათ ჩვენც და მსმენელიც თანხდებით, რომ საქართველოს მოქალაქეების 80%-ს, რაც კვლევებით დასტურდება, სურს ევროკავშირში ყოფნა. როგორც თქვი, ევროკავშირში ეს ინტეგრაცია და გაწევრიანება ევროკავშირში გულისხმობს და ამასაც თანხდება საქართველოს 80% მოსახლეობის გულისხმობს კეთილდღეობას, უსაფრთხოებას და ამ ქვეყნის წინსვლას, ისე როგორც მისი თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები ევროპული საბჭო, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს გაფართოების შესახებ, მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ იმ ქვეყნებთან, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს, ევროკომისია, რომელიც ამზადებს შეისწავლის თუ ქვეყანამ რანავიჯები გადადგა იმისთვის, რომ დაახლოვებოდა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, მათ მიერ განსაზღვრულ ნაბიჯებს და ასე შემდეგ. ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები ევროკავშირში, ისევე როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებსაც თითოეულ მათგანს აქვს ხმა იმაზე, თუ ვის მისცემენ კანდიდატის სტატუსს, ვისთვის გაიხსნება მოლაპარაკებები, ისინი ერთხმად გვეუბნებიან, რომ საქართველოში მიღებული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი და ცხრა ნაბიჯის შეუსრულებლობა აჩერებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ მოგწონს ოპოზიცია, არ მოგწონს ოპოზიცია, ჩვენ ვართ ხელისუფლების ამორჩევლები, არ ვართ ხელისუფლების ამორჩევლები. ფაქტი არის ფაქტი, რომ საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი ამ ეტაპზე არის შეჩერებული.
ახლა მსმენელს ვეტყვი, რომ არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად მიუბრუნდები, მივაქცევ ყურადღებას მსმენელების მონაწერს, რომ მათაც გამოვეხმაუროთ, რასაც გწერენ. ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის არის 5-95-95-00-55 5-9-5-0-0-55. როცა აფასებთ რამე ხომ არ გსურდათ ობა ამ წუთად. როცა აი ირჩევთ ჯერ ხო თქვათ მონიტორინგის პროცესში ირჩევთ ამა თუ იმ განცხადებას, ამა თუ იმ ფაქტის ინტერპრეტაციას, თქვათ ამ კონკრეტული მედია საშუალების არ არის აუცილებელი ხომ ეს, მხოლოდ პოლიტიკოსი ან აქტიური ფიგურა იყოს საჯარო, ვის გამონათქვამებსაც შეამოწმებთ. რის მიხედვით აკეთებთ ამ არჩევანს? და შემდეგ ვიღაც იტყვის ალბათ, რომ ინტერპრეტაციის უფლება ხომ ყველას აქვს, მათ შორის მედიებსაც. ცალკე დისკუსიის საგანია რა არის ჟურნალისტიკა, რა არის ახალი ამბავი, რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აქვთ ინტერპრეტაციის უფლება, არ უგრძალოს არავის. და რა არის კრიტერიუმი, როცა თქვენ ამ არჩევანს აკეთებთ? რას მიაქციოთ უკვე საზოგადოების ყურადღება?
კი, ფაქტების გადამოწმების ორგანიზაციების ფაქტმეტრის, ისე როგორც სხვა სოფლის მასშტაბით, ძალიან ბევრ ქვეყანაშია ფაქტების გადამოწმების პროგრამები. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი და მუშაობის პრინციპი გულისხმობს, რომ საზოგადოებრივ ინტერესს ვემსახუროთ. ანუ ყურადღება მივაქციოთ იმ ფაქტებს, იმ განცხადებებს და მტკიცებებს, რომლებიც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, აი ჩვენს ვებგვერდზე რო შემოვიდნენ ჩვენი სვენელები ფაქტჩეკ წერტილი ჯიზე, უამრავ გადამოწმებულ განცხადებას ნახავენ დასაქმებაზე, უმუშევრობაზე, ჯანდაცვის საკითხებზე, ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, სოციალურ დახმარებებზე და რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის ეს საკითხები არის საინტერესო, მათთვის მნიშვნელოვანი და მათზე ახდენს გავლენას. ჩვენ ასევე ვამოწმებთ ბუნებრივ და განსაკუთრებით პოლიტიკოსების განცხადებებს, როდესაც ვამოწმებთ მათი განცხადებები სწორედ ამ კრიტერიუმით აირჩევა ხოლმე და კიდევ უფრო განსაკუთრებული ყურადღებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაკვირდებით პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებებს მარტივი მიზეზის გამო. მათ განცხადებას აქვს გაცილებით უფრო დიდი გავლენა საქართველოს თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაზე, ვიდრე სხვა ადამიანების განცხადებებს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი კრიტერიუმებიც გვაქვს, მაგრამ ასევე ვითვალისწინებთ თავად მეტა, ჩვენ მეტას პარტნიორები ვართ, თავად მეტას პოლიტიკას, თუმცა მათი პოლიტიკაც და მათი შეხედულებაც ამ შემთხვევაში ემთხვევა ჩვენსას. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ ტიპის ინფორმაციას სოციალურ ქსელში, რასაც შესაძლოა გავლენა ქონდეს ადამიანების ცხოვრებაზე, მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით პრიორიტეტულია ჩვენთვის, მაგალითად, ყველაზე კარგად ასახავს ხოლმე კორონავირუსის პანდემიის დროს ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდით ისეთ ინფორმაციის გადამოწმას, რომელსაც შესაძლებლობა ქონდა, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა დაეზიანებინა. ამიტომ Facebook-ისთვისაც, Instagram-ისთვისაც, Meta-ისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ მისი პროგრამის ფარგლებში, მის პლატფორმაზე არ ყოფილიყო ისეთი ინფორმაცია გავრცელებული დამატებით ინფორმაციის გარშე, რასაც შესაძლოა ადამიანების ჯანმრთელობაზეც კი გავლენა მოეხდინა. რა თქმა უნდა, ასევე ყურადღებას ვაქცევთ ისეთი ტიპის პოსტებს, რომლებიც ვირუსულად ვრცელდება. ამ ძალიან დიდი გავრცელება აქვს და შესაბამისად ძალიან დიდი ეფექტი შეიძლება ქონდეს საზოგადოებაზე, მის განწყობებზე და ასე შემდეგ. აი, სწორედ ამიტომ აი დეზინფორმაციას და დეზინფორმაციის გამავრცელებლებისთვის საყვარელი თემებია ხოლმე ის თემები, რაც იმ მომენტში არის ძალიან აქტუალური და ძალიან დიდი და ჩვენ ამას ვხედავდით ფეხბურთის ევროპული ჩემპიონატის დროს, ახლა ოლიმპიადის დროს ვხედავთ, რომ აი ცდილობენ, რომ ასეთ თემებს მოკიდონ ხელი, იმიტომ რომ საზოგადოების ყურადღება ისედაც ამ თემებისკენ არის მიმართული და მარტივია შემდეგ შეცდომაში შეიყვანა, იმიტომ რომ ყველა აქცევს იმ თემას ყურადღებას. და ბუნებრივია, აი ესეთ მომენტებში, როდესაც რაღაცა დიდი პოლიტიკური მოვლენებია, ან დიდი სპორტული თუ სხვა სახის მოვლენებია, სადაც საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან დიდია, აი ისეთ საკითხებსაც ჩვენ ბუნებრივია უფრო მეტი ყურადღებით ვეპყრობით.
კიდევ ერთი საკითხი იყო, რასაც ერთი ხაზი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის, რასაც ინფორმაციული მოქმედების, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, პოლიტიკოსების, რასაც მიაქციეთ ყურადღება, ეს თემა სულ ისმის ოდითგან ვიტყოდი გულისხმობ ბოლო პერიოდს საქართველოს, ბოლო პერიოდს ევროინტეგრაციის პროცესის და საკითხის გააქტუალურებისა და გააქტიურების ფონზე, ეს არის ის, რომ ხელისუფლება მუდმივად აკრიტიკებს ოპოზიციას და პრეზიდენტს იმისთვის, რომ ისინი ხელს ისინი და სწორედ ისინი უშლიან ხელს საქართველოს ევროინტეგრაციაში. სხვადასხვა ეტაპზე იყო ეს მუდმივად და დღესაც რჩება ასეთ თემად. რატომ აიღეთ დღეს? მაინც და მაინც ძლიერი, ის ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ძლიერი უწინ იყო შეიძლება მემეჩვენება. ჩემი ზედაპირული დაკვირვება, ამიტომ რომ მე არ მიკვლევია და თქვენ იკვლევთ. და რომ ესე ვთქვათ, ამჯერად საქმე ხება პრემიერ-მინისტრისგან კრიტიკას პრეზიდენტისა და ოპოზიციის იმაში, რომ ისინი ართულიდნენ თავის დროზე, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ეკუთვნოდა საქართველოს. რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კვლავ და მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის 4 შაბათი და 4 შაბათობით ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა: არჩევნები და დეზინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ სხვა რამდენიმე ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, მეგობარ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გთავაზობთ. ეს ორგანიზაციებია ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და გრასი, რეფორმების, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, და ეს ასოციაცია შემოსულია თავისი პროგრამით ფაქტმეტრი, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაკვირვებისა და ანალიზის და დასკვნების შეფასებებისა ისეთ ინფორმაციაზე, რომელმაც შესაძლოა მავნეზე გავლენა იქონიოს საზოგადოებაზე, ქვეყანაზე, და რომელიც შესაძლებელია ემსახურებოდეს კონკრეტული ადამიანის, პოლიტიკოსის თუ პოლიტიკური ძალის ინტერესებს, და იყოს, ესე ვთქვათ, შეცდომაში შემყვანი. და დაუბრუნდით ჩემს შეკითხვაზე, რომ მიპასუხოთ, და შემდეგ გადავა მსმენელების მონაწერზე.
კი, ერთ-ერთი რატომ ავირჩიეთ, ადრეც იყო ეს თემა ძალიან აქტუალური, ნამდვილად მინიმუმ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ევროინტეგრაციაზე უფრო ფართოდ გახდა განხილვის საგანი, რაც განაცხადი გავაკეთეთ ევროკავშირის წევრობაზე 2022 წელს, და იმის შემდგომ წელიწადნახევრის განმავლობაში სამ კანდიდატის სტატუსი მოგვენიჭებოდა, მუდმივად მიმდინარეობდა ამაზე საუბარი, რომ ვისი დამსახურება არის ევროინტეგრაცია, ვინ აკეთებს ამისთვის მეც, და ვინ უშლის ხალხს. ოპოზიცია და ხელისუფლება ხშირად ერთმანეთს აბრალებენ და ერთხელ აბრალებენ, რომ მეორე მხარე ამას ხელს უშლის და ყველა ცდილობს, რომ თავისთავზე მიიწეროს ევროინტეგრაციის სიკეთეები და ევროინტეგრაციის პროცესში წინსვლა. წინა საარჩევნო პერიოდშიც ეს აქტუალური იყო, და ახლაც მათ შორის ეს განცხადება ირაკლი ყობახიძისგან გაკეთდა მოლაპარაკებების, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის თემის კონტექსტში. ანუ ამ შემთხვევაში ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, რომ მოლაპარაკებების გახსნა ამ ეტაპზე ევროკავშირი არაპირებს ევროკავშირის პოზიციით საქართველოსთვის მთავრობის ქმედებების გამო, და ერთგვარად ირაკლი ყობახიძემ ამით ცადა წარმოიჩინა, რომ წინსვლა რაც აქამდე იყო მხოლოდ ქართული ოცნების დამსახურება და ოპოზიციის ნარატივის საწინააღმდეგოდ, რომ ისინი შეძლებენ ამ პროცესის გამოცოცხლებას ევროკავშირში გაწევრიანების, ამბობს, რომ ისინი პირიქით ამას ხელს უშლიდნენ. ანუ წინა საარჩევნოდ აქტუალური თემაა, და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს საკითხიც გადაგვემოწმებინა. მტკიცება შეეხებოდა იმას, რომ ოპოზიციას და საომეზრობაშულს და ქვეყნის შიგნით თუ ერავის ამ თავის გარდა ქართულ ოცნებას, ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში იგულისხმება ევროპული პერსპექტივის მიღებიდან 12 პრიორიტეტი, რომ გამოისაზღვრა იქიდან სტატუსის მონიჭებამდე, რომ ვერავის ათქმევნეს, რომ საქართველო იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს. თუმცა ეს მარტივი გადასამოწმებელია. მოვიდეთ ამ პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებები და თითქმის ყველა დიდი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების განცხადებები. პრეზიდენტს არაერთხელ აქვს განცხადებული, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღო და ქართველი ხალხი და საქართველო ამას იმსახურებდა, და იგივე ხდებით ფაქტობრივად ყველა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის განცხადებებში. შეიძლება ციტატებს წავიკითხოთ და ჩვენ საიტზე თუ შევლენი კაც ნახავენ,
ვინც ვერ შევა იქნებ თავად.
კი ბატონო. აი მაგალითად განვიხილოთ რომ რამდენიმე განცხადება საქართველოს პრეზიდენტის 2023 წლის 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარს უჭერდა, და ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის სტატუსის არ მინიჭება რუსეთისთვის დიდი გამარჯვება იქნებოდა. ასევე 2023 წელს, მაგრამ უკვე გაზაფხულში, თქვა, რომ აცლეულების განმავლობაში ვციტირებ, რუსეთისთვის სრულების გამოცნობას კი არ ვცდილობდით, არამედ ვაგრძელებდით სერვის ჩვენ გზაზე, და ეს გზა მიდის ევროპისგან. აი აქ გვჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან. ისინი გვჭირდება იმაზე მეტად, ვიდრე ოდესმე გვჭირდება მათი სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომ მიანიჭონ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს. ეს იქნება სტრატეგიული გადაწყვეტილება საქართველოს მოსახლეობისთვის, მათ შორის თუ კი საჭირო იქნება მთავრობის ნების წინააღმდეგ. ანუ ის ამბობდა, რომ საქართველო ნებისმიერ შემთხვევაში იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, რაც არ უნდა ყოფილიყო მისი დამოკიდებულება მთავრობის ადმიან მთავრობის პოზიციების ადმიან და მსგავსი პოზიცია ჰქონდა ოპოზიციურ პარტიებსაც. ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასაც ხშირად აბრალებდა ქართული ოცნება, რომ ისინი ცდილობდნენ და ჩვენ ცდილობდით, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო და ამაში თუ ხელს უშლიდით. თუმცა აქაც სიტუაცია პირიქით არის, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის ასე გადაწყვეტილებისთან რაც მოახლოვდა შემოდგომაზე გაგესტა ორი მინიმუმ ორი ერთობლივი განცხადება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, სადაც ისინი ევროკომისიას და ევროპულ საბჭოს მოუწოდებდნენ, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭებინათ. ანუ აქაც ჩანს, რომ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, ისე ოპოზიცია, ისე პრეზიდენტი ყველა აცხადებდა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა მიეღო. ამიტომ ირაკლი ყველახიძის განცხადება, რომელსაც აბრალებს ქვეყნის შიგნით ქართული ოცნების გარდა ყველა აქტორს, რომ ისინი არ აცხადებდნენ, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა მიეღო და ამას იმსახურებდა, არის ტყუილი. ამ წინასაარჩევნო და შებარს იქამდეც გამოიყენებოდა, წინასაარჩევნოდ უფრო თემატური გახდა, რომ ოპოზიციას და ანუ ოპონენტებს იმ აბრალებენ იმას, რაც არ გაუკეთებიათ, მაგრამ რაც ხალხს გონია რომ მნიშვნელოვანი და ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ ისინი ევროინტეგრაციას ვერ მოიტანენ ასე.
სმენელებს მივაქცევთ ყურადღე, მივაქცევ ყურადღებას, რომ ბევრი არის კინოს დალაპარაკო, მაგრამ არ მინდა რომ და მათთვის მუშაობთ ცხადია ჩვენ. აი ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი გწერს, ძალიან საინტერესო გადაცემა და კარგი სტუმრები ყავთ, საზოგადოების ინტერესებზე საუბრობდა ახალგაზრდა ქალბატონი, კარგია რომ იკვლევენ ამას, მაგრამ რამდენად კითხულობს მოსახლეობის უმრავლესობა ამ საიტს? მე კი მომწონს, მაგრამ ბევრია ჩემნაირი ამბები ჯის და ჭოვრების კითხვითაა დიდი უმრავლესობა დაკავებული. ეს მგონია მე პრობლემა. ბატონი ზურაკ წერს და დიდი მადლობა ამის მოწერისთვის. ჩვენი, როგორ ვთქვა, ჩვენი ესეთი მცდელობა სწორედ აი ამის ხელშეწყობის, რაზეც თქვენ წუხართ, სწორედ არის ეს რუბრიკა. მესმის რომ მასშტაბთან პრობლემის ესეთია ძალიან შეუსაბამოა შეიძლება, მაგრამ ვფიქრობ, მაინც ვწუდებით საზოგადოების ნაწილს, სწორედ იმ ნაწილს, აი რადიო მსმენელებს გულისხმობ, ვინც შეიძლება, ვისაც შეიძლება არ ეცალოს საკითხავად და ვთქვათ მოსმენა ერჩინოს, ვისაც შეიძლება არ ქონდეს მუდმივად ინტერნეტ კავშირი, თქვათ, და ასე შემდეგ.
ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა. მე გავწიწილდი, არ ჩანვართ, მაგრამ მე სიამოვნა თქვენი კომენტარი ძალიან. ნამდვილად როგორ მივწვდეთ უფრო მეტ ადამიანს, მათ შორის ჩვენი გადამოწმებული სიმართლეებით, ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა. ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა პარტნიორობებით, სხვადასხვა თანამშრომლობით საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს მივწვდეთ. მაგალითად, რადიო თავისუფლებასთან ეს თანამშრომლობა, ზუსტად ნინემ როგორც ახსენა დავით ახმები, ერთ-ერთი ჩვენი მცდელობაა, რომ მივწვდეთ მაგალითად რადიო მსმენელებს და მივესალმებით კიდევ ერთხელ ადამიანებს, რომლებიც ახლა შეიძლება სამსახურში მიიჩქაროდნენ, აგვიანდებოდეთ ალბათ უკვე, იმიტომ რომ 11 ხდება, მაგრამ უსმენდნენ თან მაგალითად პალიტრანიუსს და გვისმენდნენ ჩვენ. გარდა ამის, აი გამოვიყენებ ამ ეთერისაც და ვიტყვი, რომ გარდა ჩვენი ვებგვერდისა, ჩვენ მაგალითად ვცდილობთ, რომ TikTok-ზე, Instagram-ზე, Facebook-ზე მოკლე ერთ წუთამდე ვიდეოთი აუდიტორიას მიუწოდოთ სწორი ფაქტები და ინფორმაცია. იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, რაღაც სტატიების უმრავლესობას, აი ჩვენ ორ ნაწილად გვაყოფილი ფაქტ-ჩეკში რედაქტორობა. ერთი არის პოლიტიკოსების განცხადებების გადამოწმება, მეორე არის სოციალურ ქსელში გავრცელებული და თუ სხვა ტიპის ინფორმაცია, რასაც ვამოწმებთ. ჩემი კოლეგის მიერ გამოქვეყნებული სტატიების დიდ ნაწილს მეც ვერ ვახერხებ, რომ წავიკითხო და როგორ უნდა ვთხოვ ბატონს ზურაბს, რომ თქვენ წაიკითხეთ ჩვენი სტატიები ყველა თქო. ამიტომ აი ეს ვცდილობთ, რომ მოკლე ვიდეოებში მოკლედ მივაწოდოთ ადამიანებს ეს ინფორმაცია. თუ კი უნდა დაინტერესდება, შემდეგ სრულად შეუძლია წაიკითხოს, ბუნებრივია ჩვენი სტატიები, მაგრამ ჩვენი მხრივ ცდილობას ბუნებრივია არ ვაკლებთ, მაგრამ იმაში აბსოლუტურად მართალი ხართ, რომ მithumetes აი იმ დასაფრულ ცხოვრებაში და ვითარებაში, რაშიც გვიწევს ცხოვრება, აი ხან გვირჩევნია, რომ ამბები ჯიზე წავიკითხოთ ქართველი მომღერლის პირადი ცხოვრების შესახებ რაღაცა საინტერესო ამბავი, როგორი ქორწილი გადაიხადა და როგორ გაერთო, ვიდრე ის თუ რა საშინელებით
იმ დაშვებითაც, რომ შეიძლება არ იყოს ზუსტი, ან მოგონილიც იყოს.
კი ბატონო, კი. ამიტომ კი ამ გამოწვევას ვაღიარებთ და აი ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ის არის, რომ გავაფართოთ აუდიტორიასთან წვდომა.
მე ბატონი კობას ეს მაინტერესებს ამაზე შეხედულება რამდენად აი ამ ეფექტიანი კომუნიკაციის ერთი არის რას აკეთებ თქვა რას ქმნი და მეორე ამისი მიწოდება წუდომა უკვე საზოგადოების იმ ნაწილზე რომლისთვისაც ამას აკეთებთ
სათხედავს მადლობა და ეს ერთი პრობლემა რომელიც სულ გვაწუხებდა და გვაწუხებს ანუ ერთი არის რომ რაღაცას ჩვენ რაც დავწერთ, ან მოვიძებთ ამ განცხადებას, მონიტორინგს გავაკეთებთ და შემდეგ ანალიზს გავაკეთებთ. და შემდეგ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ეს შეიძლება რაც შეიძლება მეტმა ნახოს და ზოგადად სტატიის ავტორებს ყველაზე მეტად სტატიასთან დაკავშირებით გვახარებს, როდესაც სტატიას აქვს ბევრი ნახვა და დიდი გამოხმაურება. ანუ ერთი რომ მოგწოს ჩვენ საქმიანობა დაფასდა და მკითხველს დაინტერესა, მკითხველისთვის საინტერესო თემა შევარჩიეთ ნამდვილად და მეორე რომ მკითხველს სწორი ინფორმაცია მივაწოდეთ და ან წინასწარ მიიღეს სწორი ინფორმაცია და შემდგომ აღარ შეგვიდან შეცდომაში, ან თუ წაკითხულ ხომ ქონდათ არასწორი ინფორმაცია, შემდგომ ჩვენი გადამოწმებას გაიცნენ და დაიჯერეს, რაც რაც შემთხვევაში გქონია და ეს ძალიან გვახარებს ხოლმე. ის ნამდვილად გამოწვევა არის, რომ ხანდახან ან შეიძლება ხშირადაც არ გვაქვს ხოლმე საკმე იმ ხელაწვდომა, რა მხოლოდ შეიძლება გვინდოდეს.
ან ნამდვილად შეიძლება ტყუილებს ქონდეს.
კი, ნამდვილად შეგვიძარები ხოლმე კიდევაც, რომ შეიძლება ჩვენ დაწერეთ სტატიას რაიმე კონკრეტულ დეზინფორმაციაზე, ნაკლები ნახვა აქვს ვიდრე დეზინფორმაციას. ეგ არის გამოწვევა. და თუ რაიმე წუხილი გვაქვს, ალბათ არის ხოლმე ერთ-ერთი პირველი, თუმცა ძალიან საულო სიტუაციას არ არის, რაღაც გავრცელება გვაქვს, ჩვენი გავრცელებაც, მათ შორის ვიდეო ფორმატშიც, სტატიის ფორმატშიც, სხვა მედიებთან თანამშრომლობის კონტექსტშიც და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე დავამატებ. ბატონ ზურას თუ მოსწონს და მისნაირი კიდევ იმედი მაქვს რომ ბევრია ჩვენი ანალიზი და ასე შემდეგ, თავიანთ მეგობრებს ნათესავებს რომ გაუზიარონ.
ეგ არ არის ადვილი. ხო, მგონია რომ მეგობრები და ნათესავები რა ხან არიან, ან ოჯახის წევრები უფრო ახლობელიც, რომ შეიძლება ასეთი რაღაც გაუზიაროთ. ნორას უკაცრავად.
გამომიწდია მეც მარტივად.
ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური ხედვაც, ინტერესიც, განრიგიც, რუტინაც, რა ვიცი მე, დროც და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, ალბათ ასეც აკეთებს.
სიტყვიერად გადაცემული დეზინფორმაცია არის ყველაზე რთული პრობლემა, იმიტომ რომ ამას ვერ დაამონიტორინგებ და მაგხმარს შეგწოვ მე, ამიტომ ყოველთვის გვინდა ხოლმე რომ სწორი ინფორმაციაც ამ ხრივ რამენერად გადაიცემოდეს.
კი, კი. აბარა, სხვა მსმენელი განსხვავებული არის ეს კომენტარები. მოგესალმებით, ძალიან გთხოვთ, ასე დაიწყო მსმენელმა, სანამ გისმენდით თან ჩავიკითხევ, რამდენიმე ის მოიწერა, დაიწყო. პირველი ნაწილი ახლა რასაც წავიკითხა პატივცემულო მსმენელო არის ნაზავი, ასე აღვიქვა მე, ნაზავი მუქარისა და ლამაზი სიტყვებით წერია, ოღონდ აი წავიკითხავ. ძალიან გთხოვთ, თუ საქართველოში ცხოვრებას აპირებთ, გაუფრთხილდით თქვენს გამონათქვამებს და ითამაშეთ საქართველოს თამაში, ჩემი დიდი თხოვნა. პირველი, არავის თამაშს ვთამაშობთ. მეორე, საქართველოში ცხოვრებას ვაპირებ და ვცხოვრობ კიდეც და არაერთხელ გავაკეთე ეს არჩევანი და ასეც იქნება და აქ ვიცხოვრებ სულ. და ჩემი სინდისის კარნახით და პროფესიონალიზმით შევასრულებ, ვეცდები მაქსიმალურად რომ შევასრულო ჩემი საქმე, სანამ ვიქნები ჟურნალისტიკაში. შემდეგ წერთ, ევროკავშირს მთლიანად ეს უნდა და თუ არა აკონტროლებს შტატები, რაც დროებითია, როცა ელიტა ბერდება, თუ ისტორიას გადახედავთ, ჰეგემონია მთავრდება, ეს გარდაუვალია. გთხოვთ, ქალბატონინო, თუ შეიძლება გვითხრათ, ვინ არის ფაქტ მეტრის დამფუძნებელი, სულ არიან მიკერძოებულებიო? თქვენს ნათქვამს ვინმე თუ ამოწმებს, თუ ეს არ განიხილება. ეს იყო ერთი და იგივე მსმენელის მონაწერი. ჯერ მას ვუპასუხოთ თუ
ვუპასუხოთ, იმიტომ ძალიან მოკლედ ვუპასუხებ. ჩვენი გადამოწმებელი ძვირფასო მსმენელო იქნებით თქვენ, თუ კი თქვენ შეხვალთ ახლა ჩვენს ვებგვერდზე, ნახავთ იმ სტატიას, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, იქ ვერ ნახავთ იმის დამადასტურებელ ფაქტებს, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და რის საფუძველზეც მაგალითად ჩვენ შევაფასეთ ესა თუ ის განცხადება, თუ კი თქვენ საპირისპირო დასკვნამდე მიხვალთ იმ ფაქტების დამტკიცებულებების შედეგად, რაც ჩვენ სტატიაში გვაქვს, შეგიძლიათ მოგვწეროთ და ჩვენ განვიხილავთ და შევასწორებთ თუ კი ვცდებით. ამიტომ ბუნებრივია, ძალიან მარტივია, რომ ასე ხმამაღლა შევაფასოთ და მივაკეროთ რომელიმე ორგანიზაციას, მედიას, ასე შემდეგ, რომ არიან მიკერძოებულები. თავი არის, ჩვენ ფაქტმეტრი სწორედ აი ამ ფაქტებით და მტკიცებულებებით ვცდილობთ რომ თავისი ანალიზი ჩამოყალიბოს. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მუქარანარები იყო ნინო, ამის მიუხედავად თქვენს მოკლედ კრიტიკას ოღონდ დასაბუთებულს მივიღებთ როგორც კი გამოგვცა.
აუცილებლად, იმიტომაც არასდროს ვტოვებ მე მას უყურადღებოდ ამ მსმენელს, მუდმივი მსმენელია ისიც და ყოველ დღე წერს, ვერც ხვდება, ანუ რომ რა ხანდახან მე მგონი. რასაკეთებს? ხო და მეც მინდოდა ეს მერჩია რომ საგნობრივად კონკრეტულად რომ მოიწეროთ, გაცილებით სასარგებლო იქნება ყველასთვის. შემდეგ სხვა მსმენელი შეჩერებულია. ანუ ინტერევრო ინტეგრაციის პროცესს გულისხმობს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებენ ამას? გარეშე ძალების მხრიდან ომის მუქარის გამო თუ პირადი ინტერესების გამო? მე სხვა ეთერში ვისურვებდი ამ შეკითხვაზე პასუხს, მსმენელის ამ შეკითხვაზე პასუხს, მაგრამ თუ გსურთ შეგიძლიათ გამოეხმაურეთ. ესეც იმიტომ რომ ეს თემა სხვათაშორის თქვენი დაკვირვების თემაც არის, დარწმუნებული ვარ ახალად შემოვიდა მსმენელის ამ შეკითხვაში.
მე ბუნებრივია ფაქტმეტრის ფაქტმეტს თავისი ფიქრები არ აქვს და პოზიციები არ აქვს. ფაქტმეტრი ამოწმებს ფაქტებს და მტკიცებულებს. მე ინდივიდუალურად შეიძლება რაღაც პოზიცია მქონდეს, მაგრამ მე მაინც განვმეორდები და ვიტყვი იმას, რომ თუ კი ჩვენ ფაქტების და მტკიცებულებების გვჯერა, თუ კი ჩვენ შევალთ თავად ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნებში, იქ არის ახსნილი მიზეზები, რის გამო შეჩერდა აღნიშნული გაწევრიანების პროცესი, შეჩერდა საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის გამო.
კი, როგორც ანუ ჩემი განცხადებით რო არ ვუპასუხოთ, რო არ გვანათ რო ჩემი აზრი იყო, კანონთან დაკავშირებით ბევრჯერ ვეკითხებოდი ევროკავშირის წარმომადგენლებს, ჯოზეფ ფურელმა, უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ანუ ევროკომისიაში ვისი სიტუაცია ერთ მნიშვნელოვანია საქართველოს რეკომენდაციების შემუშავებაში. ახლა მათ შორის ირაკლი გოლბახიძის განცხადება წაუკითხა, თუ არ ვცდები, ჟურნალისტმა რომ 20-30%-ით გაიზარდა მოლაპარაკებების გახსნის შანსი აგენტების კანონის მიღების შემდგომ, თქვა რომ უფრო კაფეოდ ამაზე ვეღარ იტყოდა, მაგრამ შეიძლება ეთქვა მხოლოდ უფრო ხმამაღლა და ახობით ხუმრობით და თქვა რომ ეს საქართველოს პირიქით აშორებდა ევროკავშირისგან და ეს პირიქით იყო, ანუ ევროკავშირის გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ევროკავშირი. ევროკავშირის პოზიცია ეს არის, ამიტომ რაღაც კონსპირაციის ძებნა უკვე იქ აღარ არის მერე საჭირო.
მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი ევროინტეგრაციის არის საკმაოდ კომპლექსური, აქვს პოლიტიკური ნაწილი, ამ კომპონენტი აქვს ტექნიკური და ესეთი სხვა ნაწილები არის კიდევ ბევრი რამ. ამის მიუხედავად ყველაფერი არის ძალიან კონკრეტული და ნათელი და მკაფიო. და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ რომ ასე ვთქვათ, ამ რეალურ პროცესზე ვილაპარაკოთ, რადგან ეხლა მსმენელმა არავითარი მუქარა არ უყავს და საკარგავი შვილებიო. ხო, როგორც გენებოთ, მაგრამ რა დასაკარგავი თუ რამე არ გვაქვს კიდევ, ასე ვიტყვი, ეს არის დრო. და ამიტომ ყველაზე დიდი დრო უნდა დავუთმოთ სწორედ რეალობაზე საუბარს და რეალურ პროცესზე, რეალურ პრობლემებზე, რეალურ გამოწვევებზე, რეალურ წარმატებებზე მათ შორის საუბარსაც. და ხო, ძალიან და ეს სამი წუთი რჩება და მაზე მინდა მაკრონზე მოვასწროთ.
ერთ დავამატებ, რომ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე საუბრობთ, ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც ამ პროცესის გავლა უწევს. ის რომ გაწევრიანების მსურველი ქვეყნების შეფასება ხდება, მათთვის ცალკეული პრიორიტეტების გადაცემა ხდება, ეს არ არის პირველი. ასე იყო 2004 წელსაც, ასე იყო 2007 წელსაც. ას ეს გზა გაიარეს მაგალითად ჩვენმა პარტნიორმა ქვეყნებმა აღმოსავლეთ ევროპაში.
კი. მადლობა და ხო, რა თქმა უნდა, და საქართველოში რაც ხდება კიდევ ახლა და ჩვენაზეც ვლაპარაკობთ, არც ამით არის უნიკალური საქართველო. ამ ეს მეტი მოგლეთ. რა შეეხება უბრალოდ ბოლოს მე რაღაც მსუბუქი თემით დავასრულოთ, როგორც ამბობენ ხოლმე, და ეს ოლიმპიადა და საფრანგეთი და მაკრონის ასე ვთქვათ გამონათქვამის თარგმანი ეს თემა ქართულ მედიაში.
დიახ, ესე იგი ესეც არის.
ოცოჩი მოვასწრე.
კი, საქართველოსთვის უნიკალური თემა ესეც არისო, უცხოჩიც გავრცელდა ამ გვარდის ინფორმაცია და შემდგომ გადმოიტანეს საქართველოში, თითქოს მაკრონმა საფრანგეთის ეროვნული დევიზი შეცვალა, ანუ თავისუფლება თანასწორობა ძმობა და თითქოს მას დაამატა პრაიდი. საუბარი იყო მაკრონის პოსტზე X-ში, Twitter-ში, სადაც დაწერა ეს საფრანგეთის დევიზი, ეროვნული დევიზი და შემდგომ ქვემოთ მიაწერა ფრანგული სიტყვა ფიახტე, სიამაყე, რაც ნიშნავს ღირსებას და სიამაყეს. Pride-ს თუ გულისხმობენ ამ შემთხვევაში
ფრანგულშიც იმას ეწოდა Pride-ს.
ანუ LGBT პლუს თემის Pride-თან თუ არის კავშირი, ფრანგულშიც გამოიყენება ამ კონტექსტში, თუმცა საქართველოში რომ ღირსება გამოიყენო სიტყვა, ან ინგლისურში სიტყვა Pride, რაც ღირსებას ნიშნავს, კონტექსტი თუ არ ეხება LGBT თემის ღონისძიებას, რა თქმა უნდა, ეხება ამას ჩვეულებრივ თარგმანად, ეს ნიშნავს ღირსებას, როგორც ქართულში, ინგლისურში ღირსებას და სიამაყეს, ასევე ფრანგულშიც ეს სიტყვა. ასევე შევის უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის მაკრონის Twitter-ზე შევისწავლოთ ყველა პოსტი, სადაც ვიახტე ჰქონდა გამოყენებული.
აჰა.
და ყველა არცერთ კონტექსტში არ ქონდა LGBT თემის მიმართ, ყველა კონტექსტში იყო რაც ფრანგული სიამაყის და ღირსების კონტექსტში. ამ შემთხვევაშიც ოლიმპიადის კონტექსტში, ანუ ოლიმპიადი და სიამაყეთ ჩათვალეს, რომ საფრანგეთში ტარდებოდა, ასე ვთქვათ, და ფრანგული დევიზის ქვეშ ეს მიაწერა. ასევე დევიზის შეცვლასაც არ ქონია ადგილი, დევიზი ცალკე ეწერა, ვიახტე ცალკე.
ასე რომ, ხო, ძალიან დიდი მადლობა, რაღაცნაირად კარგად გამოგვივიდა დასრულებაც. ხო, ნამდვილად აქვს საამაყო, ხო, საფრანგეთს ახლა.
თუმცა ეს თემაზე ძალიან მარტო დრო დავამატოთ, ან ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი რომ შეჩერდა, მიბმულია რომ იქ მაინც არ გვინდა, რადგან რაღაც გარყვნას ეხება.
კი ბატონო, ზუსტად.
ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან, რომელიც ამ ქვეყნის კეთილდღეობის, სტაბილურობის, მშვიდობის და განვითარების გარანტი.
ეს მარიამის სიტყვებია საკუთარი ციტატა არ
გეკონდეს და ასევე საქართველოს მოქალაქეების 80%-ის 80 პლუს გადაწყვეტილება და მიღებული არჩევანი.
მარიამ ციციკაშვილი გახლავთ ეს ფაქტმეტრის დეინფორმაციის და ბრძოლის პროგრამის რედაქტორი და რამაც ჩემი განსაკუთრებული მარიამი არ მიწყს სიხარული გამოიწვია დღეს, ეს არის იაკობ ლაჩაშვილის გაცნობა პირადად ფაქტმეტრის უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ და ხო, სხვა რაღაცებიც მინდოდა თქვენ. იმედი მაქვს ცოტა სხვა ფორმატში შევხვდები კიდევ მე კობას ამ ეთერებში. როცა ვილაპარაკებთ უკვე ახალგაზრდობაზე და განათლებაზე, რადგან ვილაპარაკებთ სხვათაშორის ჩვენს პარასკევის რუბრიკაში აუცილებლად ამ კვირაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მეგობრებო და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ასეთი ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. გემშვიდობები, რამდენიმე კვირით გემშვიდობებით, მე კი შეგხვდებით ხვალ დიდ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.